Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
În calendar e miercuri, 8 iulie, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii acum, cod portocaliu și astăzi, adică un avertisment destul de dur al celor care pricep efectele unei agresiuni solare atât de înverșunate, așa că luați aminte și feriți-vă de primejdiile pe care le poartă această caniculă.
Vor fi și 39 de grade la Bălți și Ungheni, de exemplu. În general, la nord, termometrul nu va arăta mai puțin de 36-37 de grade, temperaturi valabile și pentru restul teritoriului, de până la Chișinău, spre sud, până la capăt, temperaturile obișnuite vor fi de 34-36 de grade.
Negocieri destul de tensionate dintre reprezentanții producătorilor agricoli și împuterniciții guvernului în exercițiu, alături de speakerul Adrian Candu. Cât de fructuoase sau dimpotrivă, poate eventual găunoase, au fost discuțiile. Punctul de vedere al președintelui Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Slusari, peste câteva minute.
În partea a doua emisiune, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre o mică primenire în curtea blocului său de locuințe, care e de ani de zile un fel de mare parcare neautorizată. Tot atunci, jurnal de corespondent trimis de la Berlin și semnat de William Totok, astăzi despre scriitoarea Dana Grigorcea, originară din România, premiată în cadrul Zilelor Literaturii Germane.
Să ascultăm mai întâi însă știrile, redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liberalul Mihai Ghimpa acuză instituțiile statului de ineficiență în cazul controversatului om de afaceri Ilan Șor, ales primar la Orhei. Președinții Moldovei și României fac un apel la elita politică din Moldova pentru formarea cât mai rapidă a unui nou guvern și a unei coaliții stabile, și Grecia a mai obținut 4 zile de răgaz de la creditorii externi pentru a veni cu un plan concret de reforme care ar putea evita falimentul țării și ieșirea Greciei din zona euro. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpo a declarat ieri la televiziunea publică că nu va renunța la politica sa de opoziție atâta timp cât primarul din Orhei, Ilan Șor, nu va fi arestat. În opinia lui Ghimpo, succesul în alegerile locale al controversatului om de afaceri s-ar datora, cităm, cumpărării voturilor, iar instituțiile statului, cităm din nou, nu au făcut nimic. Mihai Ghimpo i-a acuzat pe liberal-democrați și democrați că ar fi susținut alegerea lui Ilan Șor ca primar la Orhei și că ar fi știut și de miliardul dispărut din cele 3 bănci moldovenești. La întrevederea de ieri de la Suceava a președintelui Moldovei Nicolae Timofti, omologul său de la București, Klaus Iohannis, ambii politicieni au vorbit despre nevoia formării cât mai rapide a unui guvern pro-european la Chișinău și a unei coaliții stabile. Iohannis a spus că atât cetățenii moldoveni, cât și partenerii europene ai Moldovei așteaptă acest lucru de la elitele politice de la Chișinău. Liderii Uniunii Europene au acordat premierului de extremă stânga de la Atena, Alexis Tsipras, până duminică un nou răgaz pentru ca Grecia să vină cu un plan de reforme care să scape țara sa de la faliment financiar. La întâlnirea de ieri, Tsipras nu a prezentat ceea ce i s-a solicitat de la Bruxelles și liderii europene au acceptat cu greu acordarea a încă unui răgaz Greciei și autorizarea Băncii Centrale Europene de a finanța până duminică Grecia. Președintele Uniunii Europene Donald Tusk a convocat pentru duminică pe toți cei 28 lideri ai Uniunii Europene la un summit de urgență necesar, cităm, în probabil cel mai critic moment al istoriei noastre. Președintele Franței, François Hollande, a spus că nu este vorba numai de Grecia și de situația ei, dar, cităm, este vorba despre viitorul Uniunii Europene. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus și ea că nu se mai vorbește despre săptămâni, ci de zile, pentru a se decide soarta Greciei în sau în afara zonei euro. Un mesaj similar a transmis și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Un proiect de rezoluție ONU legătură cu masacrul de la Srebrenica de acum 20 de ani, avansat de Marea Britanie, a fost amânat pentru astăzi, după ce în ședința Consiliului de Securitate Rusia a ridicat obiecții față de formulările din textul rezoluției. În schița de rezoluție se scria că, cităm, acceptarea tragicelor evenimente de la Srebrenica ca genocid este o precondiție a reconcilierii naționale, și varianta propusă de diplomația britanică cerea condamnarea negării genocidului de la Srebrenica. granița. Liderii silvilor bosniaci nu recunosc drept genocid uciderea a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în 11 iulie 1995. Rusia, care i-a susținut în războaiele balcanice din anii 90 pe sârbi și pe sârbii bosniaci, a afirmat că textul rezoluției propuse ar duce la crearea unei diviziuni puternice în societatea bosniacă și că s-ar concentra numai pe o parte a conflictului. Pe 11 iulie la Srebrenica sunt anunțate ceremonii sobre ale momentului de acum 20 de ani. La ceremonii și-a anunțat prezența și premierul Serbiei, Aleksandru Vučić, dacă textul rezoluției ONU nu va fi umilitor pentru țara sa. Vučić a mulțumit Chinei și Rusiei pentru sprijinul acordat în dezbaterile asupra rezoluției. Investigatorii ruși au mărit gravitatea acuzațiilor împotriva pilotului ucrainian Nadia Savchenko, aflată în detenție în Rusia. Ea este acum acuzată în mod direct că ar fi fost implicată în moartea a doi jurnaliști ruși anul trecut în Ucraina. Un purtător de cuvânt al Comitetului Rus de Investigare a spus că noile acuzații se adaugă celor vechi, tentativă de crimă și intrarea ilegală pe teritoriul Rusiei. Ele pot duce la condamnarea pe viață la închisoare. Nadia Savchenko este de un an în detenție în Rusia, neagă toate acuzațiile și spune că a fost răpită și dusă în mod ilegal în Rusia. Autoritățile ucrainiene și ale Uniunii Europene au cerut fără succes eliberarea ei necondiționată. Și Rusia și-a pus trupele din Armenia în stare de pregătire pentru un nou exercițiu militar. Rusia are militari staționați în 4 baze din Armenia, iar pregătirea lor de acțiune are loc pe fundalul unor importante manifestații publice care se desfășoară de 2 săptămâni. Armenii protestează față de anunțata scumpire a energiei electrice de către compania rusă Interrao, care este proprietar al rețelelor naționale energetice ale Armeniei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
În această seară urmăriți la Moldova 1 un nou reportaj din seria Pur și Simplu despre grafite sau arta murală din Chișinău.
Cenușiu de beton. Asta e nuanța care predomină adesea în peizajul citadin. Uneori în Chișinău te simți ca într-un film alb-negru, înconjurat de ziduri mute și blocuri sovietice. Și totuși, pentru un ochi stăruitor, zidurile capitalei pot spune o poveste color. Grafitii de Chișinău. Un ritual ce este văzut la limita dintre vandalism și artă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uniagroprotect, Alexandru Slusăr. Domnule Slusăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusăr, și vă mulțumim că ați acceptat să discutăm la această oră matinală. Așadar, ieri seara pare să se fi încheiat un șir lung de negocieri cu reprezentanții ai guvernului în exercițiu și ai parlamentului, negocieri purtate de reprezentanții producătorilor agricoli. Ar fi vorba de legi și acțiuni menite să îndulcească cel puțin problemele stringente ale agricultorilor, care au fost temele prioritare de discuții. Și cât de optimist, domnule Slusăr, v-ați trezit azi dimineața?
Din 7 probleme care au fost introduse în hotărârea Parlamentului din 20 mai, 7 probleme cele mai stringente, aș spune eu. Nu pe toate le-am inclus noi, desigur. Iată, din aceste 7 probleme au fost găsite soluții pentru 4. Și la 4 probleme vor fi sau proiecte de lege date către Parlament sau una din 4 probleme va fi inclusă în hotărârea Parlamentului pe marginea activității acestei comisii.
Care anume 4 probleme, domnule Slusăr?
Deci a fost identificată soluție pentru problema introducerea impozitului pe venit la cota zero pentru producătorii agricoli, cu condiția că acest venit va fi reinvestit înapoi în agricultură sau va fi utilizat pentru procurarea resurselor necesare producerii agricole. Textul este definitivat și expediat, sper eu azi, semnat de către tot deputat și expediat la comisiile parlamentare. Modificări în legea comerțului interior, astfel încât pentru o gamă de produse agricole ușor perisabile să fie stabilit un termen expres nu mai mult de 30 de zile pentru achitarea acestor produse în caz în care comercianții au procurat aceste produse. 3. Lucru destul de important, reglementarea, autoreglementare pentru piața produselor petroliere. Va fi altfel calculat adaosul comercial pentru petroliștii și va fi acceptat din partea producătorilor agricole importul motorinii pentru consum propriu. Și 4. Asociațiile de fermieri vor fie abilitat cu dreptul de a delega persoanele sale în toate proiectele, adică în consiliile de administrare la toate proiectele implementate în sectorul agrar și care sunt finanțate de către donatori. Mă refer aici la creditul polonez, chiar și a IPA în general și multe alte. Cu părere de rău, noi la ora actuală așa și n-am identificat soluții pentru două întrebări arhi-importante, cum ar fi majorarea fondului de subvenționare și elaborarea unui mecanism de creditare la dobânzile privilegiate pentru fermieri. Și desigur că în acest context eu nu pot să fiu mulțumit de plin de lucrul, de activitatea acestei comisii.
Există, iată, E un succes rezultatul acestor negocieri, în ciuda faptului că rămân alte probleme nerezolvate. Există categorii de populație, domnule Slușar, care ar spune că o duc și mai prost și că ar avea mai multe motive de revendicări față de autorități, poate, deși nu au poate negociatori atât de buni. De ce agricultorii consideră, ca să înțeleagă toată lumea, de ce consideră justificat să insiste pe revendicările lor, în ciuda norilor tot mai negre care se lasă peste cel puțin economia Republicii Moldova?
Deci, dumneavoastră, repetați cam aceleși cuvinte cu care vine acum guvernarea, că noi suntem într-o plină criză, că situația este gravă și prin așa afirmație noi ne propun o paradigmă perversă din punctul meu de vedere. Mulți agricultori mă întreabă și întreabă pe cei de la guvernare cine au fost cei care au contribuit la lansarea acestei crize, cine a destabilizat această situație, cine a, adică cu inacțiunea, minimum inacțiunea cui a fost lansată această criză financiar-bancară. Și când noi analizăm lucrurile în complex, noi vedem că din cauza acestei debandade, de aceste crize financiar-bancare, crize pe piața valutară, din toate ramurile ale economiei, desigur că în primul rând au suferit agricultorii care procură 90% din toate resursele necesare producerii agricole. Și la noi aceste resurse în perioada februarie-aprilie s-au scumpit cu 30-40%. În sectorul agrar, practic, este sistată creditarea fermierilor la credite de scurtă durată pentru circulante. Noi suntem în pragul unei crize de proporție, unei catastrofe în agricultură, dacă nu vor fi întreprinse măsuri de salvare. Falimentul multor fermieri înseamnă situația nestabilă pe plan social în localitățile rurale, exodul în continuă a populației. Există riscul mare pentru dispariția mai multor sate din Republica Moldova. Eu consider că în această situație ar fi echitabil când cei care în mare parte au contribuit la declanșarea acestei crize, să fie responsabil și să vină cu soluții. Mai ales când noi nu vorbim acum de majorarea fondului de subvenționare cu miliarde de lei, care acum se alocă pentru sistemul bancar din Republica Moldova. Noi am cedat un pic și am spus că identificat măcar, împrumutat dacă doriți, măcar 350 de milioane de lei, care peste jumătate de an, dacă voi o să fiți deștepți și cuminți și voi o să reluați negocieri cu donatorii, Uniunea Europeană la începutul 2006 vine și necondiționat ne reîmbursează această sumă de 350 de milioane. Cel puțin acest lucru este prevăzut în acordul cu Uniunea Europeană, așa numit acord de NPA. Același lucru și vorbim noi despre creditarea. Lansați o linie de creditare, măcar 200-300 de milioane la dobânzi privilegiate, de la rezerve naționale până când acolo mai este ceva. Eu consider că guvernarea responsabilă ar trebui să reacționeze în această situație de criză, mai ales că, repet încă o dată, mare majoritate agricultorilor consideră că anume o bună parte din cei din guvernare poartă vină pentru ceea ce s-a întâmplat la noi în sistemul financiar bancar.
Domnule Susare, unii experți spun că agricultorii au obținut cederi solide din partea Ministerului Finanțelor. În ce măsură credeți că aceste cederi vor afecta sau nu ulterioarele negocieri cu FMI? Vă întreb mai cu seamă că de un acord cu FMI depinde și majorarea fondului de subvenționare, cum spunea ministrul finanțelor.
Eu nu cred că sub aspectul pierderilor bugetare, ceea ce noi am obținut este pune sub pericol negocierile noastre cu FMI. Unicul lucru din aceste patru probleme care noi am soluționat, unicul lucru, este scutirea de la plata impozitului pe venit. Costul acestei întrebări undeva 40 de milioane de lei. Chiar și în această situație dificilă în care se află Republica Moldova, 40 de milioane este nimica toată. Și această concesiune, acest beneficiu care noi am obținut cuprinde, cu părere de rău, mai puțin de 10% din toți agricultorii care, dar poate și mai puțin, care vor avea în 2015 venit. Restul agricultorilor, masa critică, rămâne cu probleme și în situația de capitalizare. Celelalte probleme, regulă pentru piața produselor petroliere, eu nu văd cum asta poate afecta negocierile noastre cu FMI, dat fiind faptul că noi de mult timp de 3 ani se discută că metodologia de calculare a adaosului comercial la produsele petroliere este una defectuoasă și neeficientă. Și Ministerul Economiei, și Ministerul Finanțelor au căzut de acord că trebuie de schimbat. Câștigă, apropo, toată populația dacă noi vom avea sistemul transparent aici. Și eu cred că FMI va solota acest lucru.
Da.
Faptul că reprezentanții asociațiilor de fermieri vor fi delegați în consiliile de administrare mai multor proiecte, FMI cred că va saluta acest lucru, că noi sporim transparența aici. Și situația cu comerțul interior, că în 30 de zile comercianții urmează să achite o parte din produsele agricole procurate, nu există nicio schimbare pentru bugetul țării. Adică toate aceste lucruri care noi am obținut până acum, practic, nu afectează sistemul bugetar din Republica Moldova și nu cred că poate fi ceva probleme cu FMI.
Da,
eu consider că câmpul de negocieri între FMI și Republica Moldova va fi unul alt. Adică alt câmp. Și în primul rând se va discuta situația în sistemul bancar. Problemele agricultorilor vor fi secundare, dacă în genere nu o să fie undeva fi planul 7 sau planul 10. Mi se pare că sunt speculații nu foarte inspirate din partea acestor experți care spun că aceste negocieri vor afecta dialogul nostru cu donatorii.
Da, ați anticipat prin răspunsurile dumneavoastră, domnule Susar, unele întrebări pe care le mai avem și pe lângă altele pe care le continuăm să le avem. Acum însă timpul ne presează. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uni Agroprotect, Alexandru Slusăre, a fost împreună cu noi.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Oana Serafim revine cu o sinteză a știrilor.
Liberalul Mihai Ghimpo acuză instituțiile statului de ineficiență în cazul controversatului om de afaceri Ilan Șor, ales primar la Orhei. Președinții Moldovei și României fac un apel la elita politică din Moldova pentru formarea cât mai rapidă a unui nou guvern și a unei coaliții stabile. Grecia a mai obținut 4 zile de răgaz de la creditorii externi pentru a veni cu un plan concret de reforme care ar putea evita falimentul țării și ieșirea Greciei din zona euro. Un proiect de rezoluție ONU în legătură cu masacrul de la Srebrenica de acum 20 de ani a fost amânat pentru astăzi, după ce în ședința Consiliului de Securitate ONU Rusia a ridicat obiecții față de formulările din textul rezoluției. Rusia și-a pus trupele din Armenia în stare de pregătire pentru un nou exercițiu militar. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, spune că negocierile pe teme nucleare între Iran și 6 puteri globale vor continua încă câteva zile și Pentagonul a anunțat că intenționează să reducă în jur de 40.000 de slujbe în viitorii 2 ani și să concedieze în jur de 17.000 de civili care lucrează în cadrul armatei americane. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina aici Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Portalul moldstreet.com scrie că agricultorii au obținut cederi solide din partea Ministerului Finanțelor, între care cota zero la impozitul pe venit în agricultură și TVA de 8% pentru toate produsele agricole. Pentru majorarea fondului de subvenționare nu sunt bani. Rămâne de văzut cum se va descurca Ministerul Finanțelor, care va rata o parte din veniturile din impozite și care va trebui să convingă FMI că cederile făcute agricultorilor au fost cea mai bună decizie și că ele nu vor prejudicia disciplina financiară, scrie Wall Street. Alianța pentru integrare europeană, repede, fără scandal și cu leancă cu tot, scrie, este articolul de opinie semnat în deschide.md de columnistul Iulian Chifu. În opinia sa, viitoarea coaliție de guvernare trebuie să includă toate partidele pro-europene, inclusiv cel condus de Iurie Leancă, scrie autorul. Citez, a lăsat un partid pro-european în afara coaliției va crea presiuni majore. În timp ce Leancă se arată dispus să participe la negocieri, fostul său coleg de partid, Vlad Filat, anunță că PLDM va negocia doar cu partidele parlamentare, observă Iulian Chifu. Citez, cred că e timpul ca orgoliile și jocurile marginale să fie abandonate, iar alianța de guvernare să plece la drum și să treacă la treabă, încheie Iulian Chifu. A mai trecut o săptămână de negocieri fără rezultate, observă editorialistul Victor Ciobanu pe pagina web a Ziarului Național. În opinia sa, fără un guvern investit la sfârșit de lună, va fi, citez, rău de tot. Problema primului ministru se va rezolva ușor, crede autorul. Mai complicată va fi problema președintelui, deși va trebui ales doar în anul viitor, va fi pus în discuție. Citez, dacă liberalii vor insista pe rezolvarea ei acum, vom intra în impas, crede Victor Ciobanu. Ciobanu. El sugerează partidelor să lase baltă problema președintelui până după învestirea guvernului, pentru că dacă, citez, n-avem guvern, UE nu ne dă, Banca Mondială nu ne dă, FMI nu vine, conchide editorialistul. Portalul de expresie rusă newsmaker.md observă că adepții Unirii Moldovei cu România au devenit tot mai activi și mai vizibili în acest an. La 16 mai, unioniștii au organizat la Chișinău cel mai de amploare meeting din ultimii ani, iar pe 5 iunie din nou au ieșit în stradă. Jurnalistul Nicolae Paholnitski a căutat să afle cine sunt unioniștii moldoveni, de ce nu văd perspectiva existenței Moldovei ca stat independent și pe sprijinul cui mizează aceștia.
Mulțumim, Ala. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În curtea blocului meu de locuințe, care e de ani de zile un fel de mare parcare neautorizată, a început recent o mică primenire. Mai mulți locatari, unii dintre ei proprietari de mașini impozante, au adunat bani pentru instalarea toboganelor, scrinciuburilor și caruselelor. Adică oamenii s-au gândit la binele copiilor și au acționat în consecință. Frumoasă inițiativă! Banii au fost colectați de la cei care au copii mici și, prin urmare, eu nu am participat la primenirea curții. Ei bine, de una zi o locatară care participă la primenirea curții s-a apropiat de mine cu o propunere. Invocând solidaritatea și apartenența noastră la o colectivitate, dânsa mi-a cerut, dacă vreau și dacă pot, să-i ajut și eu cu niște bani. Ea mi-a explicat că locatarii cu copii mici au adunat o sumă bună și au reușit să facă multe, dar pentru a termina transformarea, mai e nevoie de bani și ei cer ajutorul tuturor locatarilor din bloc. Dați cât puteți, 100, 200 sau 300 de lei, cât vă lasă ei. Ok, am recepționat rugămintea și am spus, Doamne, că voi reflecta o zi. Și iată la ce m-am gândit. Am constatat mai întâi că premenirea asta e parțială. Pentru tobogane și scrinciuburi e rezervat un teritoriu mult mai mic decât cel în care tronează mașinile. Mi-am amintit că cu ani în urmă, băiatul meu, care era atunci mic, era alungat din curte și bălăcărit de unii proprietari de mașini care acum au devenit brusc agenți ai premenirii. Atunci când nu aveau copii, acestor indivizi grobieni le era tot una de tobogane bogane și de joaca altor copii. Acum când au, s-a umanizat nițel. Și mi-a mai trecut un gând prin minte. Eu nu sunt împotriva solidarității. Ba chiar cred că oamenii din același bloc trebuie să se ajute unul pe altul. Dar nu vreau să am de face cu indivizii care nu țin cont de doleanțele mele și care se gândesc numai la confortul lor. De aceea o să le dau bani pentru transformarea curții numai și numai atunci când vor elibera curtea de mașini. De altfel, le-am dat mai de mult bani pentru facerea unui gard care pe mine prea tare nu mă ajută, dar care în schimb, protejează automobilele scumpe ale făuritorilor de curte nouă.
Jurnal de corespondent de William Totoc.
Duminică s-a încheiat cea de-a 39-a ediție a Zilelor Literaturii Germane din Klagenfurt cu festivitatea decernării premiilor în amintirea poetei Ingeborg Bachmann. Marele premiu Ingeborg Bachmann este decernat de către orașul de naștere al poetei austriece Klagenfurt. În paralel se decernează premiul Kelak și premiul postului de televiziune trinațional Dreisat. Premiul televiziunii Dreisat i-a revenit anul acesta scriitoarei Dana Grigorcea, care trăiește în Elveția și care a participat alături de alți 13 concurenți la lectura publică organizată săptămâna trecută la Klagenfurt. Proza citită de Dana Grigorcea este un fragment din romanul intitulat Sentimentul primar al nevinovăției, care urmează să apară în cursul acestui an la editura elvețiană Dörlemann din Zürich. Primul ei roman a apărut tot în Elveția, sub titlul Baba Rada, viața e trecătoare ca părul. Comentatorii acestui roman, cât și criticii din jurul de la Klagenfurt, au evidențiat dimensiunea burlescă a scriiturii autoarei.
Rapineu wohnte zwei Straßen entfernt.
În textul citit la Klagenfurt, impregnat de umor melancolic, Grigorcea povestește scene dintr-o copilărie situată în România comunistă. Apoi face un salt în realitatea postcomunistă, povestind despre concertul lui Michael Jackson la București, urmat de încă un salt pe acoperișul gigantului palat al lui Ceaușescu, unde un grup de tineri discută despre viața sexuală a cuplului dictatorial. memorial. În cuvântul de omagere a autoarei, Hildegard Keller a apreciat suflul epic al fragmentului audiat și cele trei perspective ale narațiunii, povestite de către un eu feminin. Keller a calificat textul drept o satiră excelentă care răspândește o vitalitate exuberantă. Dana Grigorcea s-a născut în 1879 la București. A urmat cursuri de facultății de filologie germană și olandeză la București și Bruxelles, studiind apoi, tot la Bruxelles, regie de teatru și film. În prezent trăiește în Elveția. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai,
Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare și da, feriți-vă de soare, este cazul potrivit astăzi. Aici, Radio Europa Liberă.